Nah, kita di kesempatan hari ini, day listener ya, selamat pagi untuk Mbak Ani Fontaine ya, yang ada di Serang, Banten. Wah, oke. Senang sekali mendengar pos daya pemberdayaannya. Kalau ngomong-ngomong soal MCK, di wilayah Serang juga banyak yang belum punya MCK. Semoga saja ini bisa bergerak juga ke sini kegiatannya. Sepertinya sudah ada ya Pak ya, untuk ya. Serang ya, Banten.
Iya, kebetulan dua hari yang lalu ada kepala PK3S Serang. Namanya Pak Ismet ya.
Pak Ismet.
Sultan Ismet itu kan beliau juga kemarin nyalon gubernur tapi rupa-rupanya kalah itu ya. Beliau kan ketua PK3S.
Okay.
Banten. Itu beserta rombongannya pada waktu hari Senin itu ketemu Prof. Haryono selaku ketua DNIKS. Jadi beliau datang mengungkapkan berbagai permasalahan daerah yang ada. Dan juga menginginkan adanya masukan-masukan untuk pengembangan program itu. Nah, sama Prof. Pak Aryono diberikan kesempatan untuk mengembangkan posdaya di lingkungan Banten. Karena kan Banten ini menjadi salah satu juga daerah sasaran harapan ya. Karena relatif memang masih banyak keluarga-keluarga yang kurang mampu. Dan lebih dekat dengan Jakarta kan?
Iya.
Dan sebetulnya ada juga potensi-potensi yang dimiliki tapi belum banyak dimanfaatkan dengan baik. Jadi seperti Krakatau Steel gitu ya. Saya kira kan sebagai satu perusahaan yang bisa memberikan dana CRS-nya untuk pengembangan posdaya.
CRS-nya ya.
Ya, ada juga Universitas Tirtayasa ya.
Untirta.
Ya, Untirta. Meskipun kita sudah coba memberikan kesempatan, tapi tampaknya ini belum ada kaumnya. Posdaya yang dikembangkan oleh Untirta ini, yang saya kira ada di Cilegon dan juga di Kabupaten Serang. Nah, kemudian dulu di kita Serang, kita pernah bersama-sama kerjasama dengan Pak Asmuji ya. Pejabat Wali Kota Serang yang saya kira kemarin mempersiapkan untuk pemilihan Wali Kota yang baru ya, akhirnya sekarang sudah terpilih, sudah ada satu
kemajuan ya,
sudah ada terpilih, mungkin belum dilantik aja. Nah itu sudah ada di dua kecamatan juga, misalnya kecamatan Suruk, kecamatan satunya yang di kota itu ya.
Oke, di kota ya.
Di kota Serang ya.
Oke.
Okay. Sebenarnya sudah ada, cuman sekarang saya kira memang masih perlu proses ya.
Proses.
Karena baru dan saya kira masih memerlukan pembina-pembina kayak Pak Yusuf Subagio tadi.
Yang terjun langsung
dan aktif lihat gitu ya.
Oke. Okay. Semoga saja ya. Dan saya sambung ini dengan Mas Ray Sitompul. Selamat pagi. Saya tertarik di bidang pendidikannya, garapan dari Posjaya. Bagaimana kalau dibuka juga sekolah terbuka atau sekolah alam dalam posdaya ini untuk tingkat SMP dan SMA, tidak melulu pada PAUD gitu ya.
Ya, sebetulnya sasaran program pengembangan posdaya bagi anak sekolah itu adalah mengidentifikasi anak-anak usia sekolah yang belum sekolah. Kemudian diarahkan bagaimana supaya mereka sekolah kembali. Untuk sementara yang sudah diprogramkan yang masih prasekolah itu adalah dengan PAUD. Nah, mereka yang tidak sekolah tapi di usia sekolah itu adalah masuk di dalam kejar paket tadi. Ada paket A itu untuk tingkat SD, kejar paket B untuk tingkat SMP, dan kejar paket C untuk SMA. Nah, masalahnya memang untuk membentuk kejar itu kan suatu proses yang tidak gampang ya, karena ada pengelola, ada gedung, ada. Jadi kalau dipikirkan untuk dikembangkan sekolah terbuka ya, saya kira bisa. Cuman ini perlu ada semacam panduan-panduan yang perlu dikembangkan ya. Dan saya dengar di Banjarnegara, meskipun itu bukan programnya posdaya, bupatinya sudah membentuk itu sekolah-sekolah terbuka di Kabupaten Banjarnegara, tapi banyak kan kerjasamanya dengan PGRI masalah.
Dengan PGRI ya.
Guru itu yang bekerja di desa-desa, kemudian menyelenggarakan sekolah-sekolah terbuka, terutama bagi anak-anak yang putus sekolah,
okay,
yang tidak tertampung di dalam SMP.
Selamat pagi juga untuk Mbak Tuti di Yogyakarta Morning. Saya ingin sekali deh menggali potensi dari para mahasiswa itu, karena kalau di Jakarta isunya tawuran melulu, kalau di daerah itu protes melulu kepada pihak kampus. Sebenarnya tidak ada kegiatan yang lebih positif ya. Aduh Mbak Tuti, ya ini mengamati di dunia pendidikan, apakah memang selalu di daerah penuh gejolak juga? Di beberapa lokasi sih demikian ya.
Iya, tergantung pembinanya ya. Memang beberapa perguruan tinggi yang pembinaannya masih belum pas gitu ya. Tampaknya masih terjadi kejadian seperti di Sulawesi Selatan ya. Kami lihat ada memang perguruan-perguruan tinggi tertentu gitu ya, yang sering bikin demo gitu ya. Ya, tapi perguruan tinggi yang kerjasama dengan kita seperti Muhammadiyah Makassar ya. Tampaknya mereka enggak terlibat, atau tidak masuk dalam kategori yang sering bikin masalah.
Atau mungkin yang
itu kerjasama dengan kita atau mengembangkan ICM dan Kojaya gitu.
Atau yang bermasalah ini mungkin yang perlu dirangkul justru taruh hati biar lebih sibuk gitu. Ada nggak kansnya?
Ya, kebetulan memang ya bermasalah itu belum dengan kita ya. Tapi kita juga agak aneh nanti kalau pemilih aja didasarkan yang bikin masalah. Jadi mereka bikin masalah dulu baru supaya diajak kerjasama dengan yang
jadi kawan gitu. Iya. Jadi memang kampus-kampus tertentu ada yang memang sangat concern gitu ya, ngurusin. Pokoknya basisnya masyarakat nih. Satu katanya pernah juga dikatakan kalau tidak salah dari Muhammadiyah ya, sebagai sosialisasi gitu ya, bahwa kampus ini ada dan masyarakat kenal katanya. Jadi nggak usah lah kalau mau kuliah ke tempat lain ya, ke daerahnya sendiri ada juga yang seperti itu ya. Jadi semangat untuk terjun ke masyarakatnya tinggi begitu Pak Rohadi.
Ya, tapi saya kira kalau Jogja relatif
aman.
Bagus-bagus ya.
Bagus ya.
Sekarang yang bikin masalah.
Masalah karena julukan kota pelajar kayaknya masih masih lekat juga begitu betul, ya. Betul. Meskipun terjadi beberapa perubahan-perubahan
dibandingkan dengan jumlah perguruan tinggi dan mahasiswa yang bikin onar gitu ya. Saya kira relatif kecil.
Nah, Pak, kalau melihat dari keseluruhan pos daya sekarang ini yang paling pesat begitu ya di antara yang lain, dan kira-kira ini loh yang jadi panutan begitu, ada nggak Pak Rohadi?
Ya, saya kira kita pernah cerita di forum radio ini, seperti Universitas Satya Sarjana Wiyata itu saya kira bagus. Kemarin juga waktu di Jogja kita ketemu dari Universitas Ma'abad Dahlan, lalu Muhammadiyah juga itu sekarang sudah mengembangkan pos daya di SMA Muhammadiyah 5 dan SMA Negeri 10 Yogyakarta ya. Kemarin pada waktu acara Pelengkong Gading, acara siaran TV yang diorganisir Taman Diri di daerah itu dengan TV Yogyakarta juga telah diundang, mereka mendapatkan santunan untuk orang tuanya kalau mendapat kecelakaan dari peserta siswa SMA. Jadi dikenalkan produk-produk dari siswa SMA. Jadi bikin apa itu, spray yang dihiasi bagus gitu. Ya itu
dihias gitu ya.
Dipamerkan juga. Saya kira sangat baik.
Baik.
Kemudian di Purwokerto tadi saya kira kita juga surprise ternyata bagus sekali yang sudah dikembangkan di sana. Belum lagi yang di IPB saya kira kita pernah dengar nanti. Yang lain-lain memang belum sempat kita lihat. Terutama di Jawa Timur yang banyak juga ini.
Pokoknya safari pos daya ini nanti akan menjadi lomba pos daya begitu ya, antar yang berbasisnya sekolah aja atau semua berbasis masyarakat?
Semua ya. Tapi kebanyakan yang sudah relatif lebih jalan itu kan di berbasis SMA ya.
Ya, ini akan bersemangat seperti juga yang dipaparkan Prof. Haryono di Bogor katanya ya, kalau mahasiswa yang turun ini bisa mengembangkan sendiri di luar dari yang dia ikut saat itu, mungkin di wilayahnya masing-masing, wah ada jaminan 1 tahun nih uang kuliahnya gitu ya. Ini yang menjadi daya tarik sehingga barangkali bukan cuma satu yang dia bina ya, tapi ada beberapa dikembangkan. Seperti semangatnya Pak Yusuf Subagio ini ya, luar biasa merambah ke 13.
Juga kemarin kita meninjau SMA Rawalo, SMA Negeri Rawalo.
SMA Rawalo ya Pak ya?
Di Kabupaten Banyumas. Jadi beliau kan sebenarnya ada 4 kabupaten yang dibina beliau itu ya. Ada Banyumas, ada Probalingga, Cilacap dan Banjarnegara. Tapi yang ditinjau kemarin Probalingga untuk persayanya dan SMA-nya kita juga tinjau yang di Banyumas. Atau Purwokerto ya. Kabupaten Banyumas itu ibu kotanya Purwokerto. Saya pikir Purwokerto itu sudah kota mati ya gitu, sudah kota itu ternyata enggak. Nah, itu salah satu kecamatannya Rawalo itu ada SMA negeri yang kita sempat tinjau. Sangat bagus sekali. Jadi program life skill yang diberikan kepada 20 anak itu sudah dikembangkan menjadi lebih banyak lagi anak yang ikut latihan keterampilan. Karena menurut catatan beliau hanya 10% yang kuliah dari anak-anak yang lulus SMA di Rawalo itu. Jadi si 90%-nya itu kan ada yang memang ada yang langsung kerja, tapi banyak juga yang nggak ada beritanya itu ya. Nah itu terus kemudian diberi latihan keterampilan. Nah, kemarin juga telah diberikan asuransi orang tuanya yang ikut latihan keterampilan oleh Bumida. Jadi ini sangat bagus sekali. Jadi model mereka seperti apa yang dikembangkan di Cilacap. Kalau di Cilacap. Di Karanganyar, kalau Karanganyar itu bupatinya Bu Rina langsung menyampaikan bahwa semua SMA di Karanganyar itu kan pada hari Sabtu supaya memberikan materi ekstrakurikuler kepada siswanya untuk latihan keterampilan. Nah, kalau mereka itu juga begitu setiap hari-hari tertentu dengan ekstrakurikuler itu supaya anak-anak yang berminat tadi yang karena hanya diamond dari 20 kan padahal peminatnya banyak kan tidak tertampung. Nah itu diadakan di hari-hari Sabtu atau hari tertentu. Yaitu ada kemarin saya lihat ada latihan setir mobil gitu ya. Ada bikin konblok itu untuk apa namanya pengeras lantai itu. Ya, kemudian ada bikin makanan jajanan, ada bikin apa semacam souvenir gitu yang khusus dikembangkan untuk masyarakat di Rawalo itu. Bahkan kemarin pada waktu itu hadir juga bupatinya sepakat untuk membantu mendirikan semacam kantin yang nanti bisa dipakai untuk jualan dari produk-produk yang dihasilkan oleh siswa itu. Jadi saya kira itu menunjang lah.
Ya, jadi kantinnya itu tidak diisi oleh orang luar sekolah, tapi anak-anak sendiri. Ya, ini baru namanya ekonomi produktifnya berjalan, begitu ya Pak Rahadi ya. Makanannya sehat pula dan terjamin.
Ya, kaslah di bisa dengan bahan
lokal ya.
Bahan baku yang ada di sekitar SMA itu.
Baik, mungkin resiumnya Pak Rahadi.
Ya, jadi saya kira melihat perkembangan posda yang kita amati di lapangan, tampaknya memang hasil-hasil yang diperoleh itu cukup menggembirakan. Kita waktu meninjau juga sangat gembira ya. Artinya bukan ilusi, bukan hanya semacam angan-angan bahwa program semacam ini betul-betul diperlukan dan dapat membantu rakyat untuk meningkatkan keberdayaan mereka ya. Meskipun kita belum tahu apakah ini langsung bisa meningkatkan pendapatan misalnya ya, tapi tampaknya sudah ada arah menuju ke arah ke sana. Dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi pemberdayaan untuk wirausaha ya, itu tampaknya banyak hal-hal positif yang mereka rasakan. Mereka selalu mengharapkan ini dilakukan kerjasama terus-menerus dan dibina terus-menerus sehingga apa yang telah dicapai ini bisa terus ditingkatkan.
Baik, kalau begitu terima kasih Pak Rahadi Haryanto dari Yayasan Mandiri, di listener Riri Wijaya Uyat menjamati melanjutkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. You left me hanging from